Ahoj, vítám vás u dalšího dílu tenisové stopy. Jsem rád, že po třech týdnech vlastně od Davis Cupu se s vámi vidím poprvé, takže jsem rád, že tu opět můžu být. Zdravím samozřejmě vás, kteří nás posloucháte teď live na YouTube, i vás, kteří nás posloucháte ze záznamu na různých podcastových platformách. A samozřejmě zdravím dva muže, bez kterých by tenisová stopa nemohla být. A jsem rád, že to tady beze mě tak výborně zvládli v posledních dvou týdnech. Ahoj kluci, ahoj Davide, ahoj Martine.
Ahoj Davide, ahoj Martine, samozřejmě zdravím všechny posluchače.
Čau, tě těž pozdravím.
Myslel jsem si, že po těch dvou týdnech už tento týden nebudeme mít možná o kom mluvit z českých hráčů, i když po prvních dvou zápasech Karoliny Plíškové jsem si myslel, že i tato tenisová stopa bude patřit jí, ale nakonec to byl jiný český tenista, který ji překonal a o kterém se tu budeme bavit hlavně na začátku a myslím si, že si to rozhodně zaslouží, takže probereme nejprve neskutečný týden v podání Kuby Menšíka v Dauha, poté se přesuneme do Los Cabos a Ria na americký kontinent, kde slavili své tituly Jordan Thompson a Sebastian Baez. Podíváme se i do Dubaje, kde hráli tisícovku ženy a na závěr si probereme nějaké další české výsledky uplynulého týdne a podíváme se na pětistovku chlapů v Dubaji, kde máme trojí zastoupení, když Tomáš Macháč už dneska prohrál s Alexandrem Bublikem. Davide, ale začneme u Jakuba Menšíka. Kuba před sezónou měl cíl dostat se do stovky, říkal nám, že ten ideální scénář je elitní 80, teďka už je 87, tak takový podobný scénář jako Jirka Lehečka, který vlastně si dával takové cíle v loňském roce, aby se probojoval do té třicítky. A Kuba Menšík, máme tady půlku nebo konec února a už je de facto na tom, co chtěl být na začátku roku.
Přesně tak. Nevím, jestli to je stejný. Samozřejmě Jirka Léčka se tam dostal tím skvělým, nebo dostal se ještě dál než Kuba Menšík, že tím skvělým výkonem v Austrálii minulý rok, ale myslím si, že pro Kubu Menšíka je tohle takový lepší postup. Hned jeho takhle ten první velký ATP turnaj, že v Dauha a hnedka z toho finále. Já nevím, jestli jsem to očekával, ale říkal jsem si, sakra, tak on dostane, že jo, takovouhle, jako dá se říct, i divokou kartu od jako junior, že jo, jeden z nejlepších, když býval, a prostě musí toho využít. A i když měl sakra těžký soupeře a možná už bychom řekli, že vypadne hnedka v prvním kole s Davidovičem Fokinou, tak já jsem tak jako v hloubi duše asi trošku věřil, že by se mohl dostat na tom turnaji daleko a pak jak předváděl ty skvělý výkony, ať už to bylo s Endymarem, i když za stavu 5-2 dvakrát nedopodával zápas, tak dokázal to ještě, že jo, v tiebreaku otočit, tak prostě ukázal tu svoji strašně silnou mentální stránku a já jsem věřil, že do toho finále minimálně dojde a popravdě jsem věřil i v to, že ten titul nakonec získá, protože byl ve strašném laufu a hrál opravdu skvěle.
No tak hlavně proti Rublevovi to bylo za mě asi největší překvapení toho turnaja, keďže ruský hráč byl teda největším favoritom na zisk titulu a to, že ho Kuba Menšík porazí 2-0 na sety a prakticky mu nedal žiadnu šancu, že by sa nejak utrhol v tom zápase Rublev, tak to som vôbec nečakal a tiež som už dúfal, že teda to finále s Khachanovou už proste potom ako zvládol tie zápasy, či už s Monfilsom alebo aj toto spomínaný zápas s Marim, tak som vedel, že to dotiahne, lenže Khachanov sa ukázal ako majster druhých tiebreakov, zvládol dva po sebe 14-12, ktorých ako s Menšíkom, tak s Popírom dokopy odvrátil 700 balov a tam sa to už asi zlomilo potom, že?
Že oba ty tiebreaky hrál hodinu a 4 minuty, takže Karen Khachanov si to evidentně umí nalajnovat. Už jste tady zmínili ty zápasy, které Kuba Menšík vyhrál, u nich bych se zastavil asi nejprve, bylo to s 24. hráčem světa Davidovičem Fokinou, trojnásobným grandslamovým vítězem Andy Marim, světovou pětkou Andrejem Rublevem a bývalým světovým hráčem číslo, nebo s bývalým světovým hráčem top 10, Gaelem Monfilsem, který už je na potom svém comebacku kousek od 50. místa. Tak který zápas, Davide, byl za tebe ten nejtěžší pro Kubu, kde jsem musel sáhnout na dno svých sil, aby prošel do dalšího kola?
Tak podle mě to asi vypadalo s tím Andy Marim, ale možná bych spíš řekl, že s Gaelem Monfilsem, protože Andy Marim je prostě tou svou hrou, kterou předváděl, celý ten zápas prostě nepřesvědčil a podle mě to Kuba měl dopodávat ten třetí set a mělo to být 6-2, protože podával do toho stavu, podával skvěle a bohužel pak se stalo něco, prostě nějaký problém v hlavě, ale to se dalo očekávat, že prostě, že Kuba třeba trošku poleví, takže podle mě To byl ten zápas semifinále s Gaelem Monfilsem, protože opravdu se mě Monfils strašně líbil, jak hrál. A já si troufnu říct, že Kuba tam hrál pak na konci toho zápasu ještě líp než s Andrejem Rublevem. I když s Andrejem Rublevem zase celý zápas, úplně celý zápas, tam podle mě nebyla jedna špatná chvilka zase. No. Takže ty výkony předváděl jako, dá se říct, konzistentní po celý ten turnaj. Ale podle mě ten nejtěžší zápas byl s Gaelem Monfilsem asi.
Mne prídu, že v podstate všetky boli také primerane náročné, až na ten prvý s Fokinom to bolo také, povedzme, jednoznačnejšie, aj tam sa hral tiebreak, ale keď sa pozrieme na nejak celkovo získané loptičky v tých zápasoch, tak proti Monfilsovi uhral dokonca o dva menej, proti Rublevu mal o dva viac a s Marim to bolo úplne na loptičku rovnako. A čítal som v podstate jeden rozhovor s menšikovým trénerom Tomášom Josefusom, ktorý hovoril vlastne o tom, že práve tie kľúčové momenty zvládal Kuba Menčík naozaj fantasticky tento turnaj a vyšli mu proste tie dôležité loptičky, čo však vravil, že ako na budúce to možno nemusí stačiť a že s rovnakým výkonom môže kľudne prehrať aj 3 zápasy po sebe. Teda sa to tak skvelo zišlo a nazval to takým pojmom, že tenisová realita, čo sa mi celkom pozdáva, musím povedať. Pretože neviem, či si pamätáte na posledné Federerové finále v Grand Slamové v Wimbledone, tak tam v podstate bol lepším hráčom a mal aj Djokovic to priznal, že v podstate bol celkovo horší, ale celkovo loptiček odohral, vyhral Federer viacej, lenže nakoniec vyhral Djokovic a čo na to hovoríte teda? Mne to príde, že teda Menčík začína tak trochu možno napodobovať svojho veľkého vzora.
Určite škoda pro Tomáše Josefuse, že kvôli nemoci nemohol byť s Kubou Menšíkem v Dubaji a nemohol tak sledovať jeho první finále na okruhu. Ja si myslím, že to byla veľká devíza Kuby během celého toho turnaje, pretože on neskutečne hrál a vlastne kdykoliv, když se skóre dostal na zhodu, prípadne výhodu, ať už to byla výhoda pro něj nebo výhoda pro jeho soupeře, to kolik S nastřílel během setbolů soupeřů nebo svých setbolů, nebo když odvracel breakball, nebo sám když měl breakball, nebo to byla zhoda. Tam si neskutečně pomáhal servisem při těchto stavech od stavu 40-40 a dál. A myslím si, že to byl hlavní klíč k tomu. A Kuba taky ukázal tímhle, jak velkým hráčem už teď v těch 18 letech je.
Přesně tak, jak jste říkali. No. Ten servis byl hodně rozhodující, i když třeba v některých momentech mě přišlo, že ho třeba úplně nepodržel, ať už to právě byl ten zápas Andy Murrayem, anebo i finále s Kachanovem, kde dopodával ten tiebreak první, od kterého se to pak všechno odvíjelo a kdyby to tam podle mě dopodával, samozřejmě to kdyby, tak by se podle mě radoval z toho titulu. Ale musíme zmínit i Kachanova třeba ve finále, který taky podával úžasně. Ani jednou si podle mě ani jednou Kuba Menšík neměl možnost breakballu, ne? Že Kachanov byl na podání úplně skvělej a tam to bylo strašně těžký. No. Takže samozřejmě souhlasím, že Kuba Menšík hrál skvěle, hlavně psychicky, po té psychické stránce to bylo prostě hodný hráče, top 20 minimálně si myslím. A pokud bude předvádět takový výkony dál, tak uvidíme třeba teďka v Dubaji, jsem na něj strašně zvědavý, jestli to dokáže zopakovat, anebo naopak, jestli to bude tak, jak to bývá, že po nějakým dobrým výkonu přijde nějaký horší výkon, ale podle mě u Kuby Menšíka by to ani tak být nemuselo.
Podle mě to i krásně dokumentují ty tiebreaky, protože zvládnout dva tiebreaky s Andy Murrayem, de facto s přehledem porazit v tiebreaku Andreje Rublava i Davidoviče Fokinu, si se teda dva tiebreaky prohrál, jeden s Marim, jeden s Kachanovem, ale 4-2 tiebreaky, navíc v sezóně to má 8-2 na tiebreaky, takže já si myslím, že to perfektně dokumentuje to, jak Kuba je připravený právě i v těch finálových fázích. A třeba kdybych měl porovnat Kubu oproti tomu zápasu s Hubertem Hurkáčem na Australian Open, tak jsme byli vidět, že i v těch klíčových momentech, kdy on zvládl ten tiebreak, tak na začátku druhého setu si de facto nenechal toho soupeře utíst. Možná až na ten finálový zápas, kdy prohrál úvodní svůj servis s Karenem Kachanovem a pak už, jak ty si říkal, Davide, Karen Kachanov během toho celého zápasu byl neskutečný na podání, bylo vidět, že se výborně připravil na to finále. Můžeme se bavit o tom, že měl možná lehčí cestu, Rusovori mu tam skračoval ve čtvrtfinále, takže první kolo volný los, možná byl Kuba i unavený, což bych se asi nedivil po těch maratonských zápasech s Andy Marim a Gaelem Monfilsem, jako Monfils, co tam předváděl třeba v tom druhém setu, to bylo až neskutečné, podle mě Kuba čím lepší zahrál úder, tím se mu ještě ten úder dvakrát tak lepší vrátil zpátky, takže bych souhlasil s tím, jak jsi říkal, když jsem se ptal na tu otázku, který zápas byl nejtěžší, tak to byl s Gaelem Monfilsem a pak to možná na něho dolehlo v tom finále s Karenem Khachanovem.
Přesně tak, souhlasím. Nevím, jestli byl unavený, ale jako trošku mi to přišlo, že v nějakých výměnách prostě neměl třeba tolik navrch jako na začátku toho turnaje, třeba s Gaelem Monfilsem právě v tom druhém setu, kdy mu to poměrně uteklo, tak tam Gael hrál opravdu neskutečně, jak jsi zmiňoval. Bylo tam důležitý, že po těch vyhraných prvních setech si nenechal utíct ten druhý set, jako tomu bylo třeba s tím Hubertem Hurkačem, že jo? Takže všechno tohle to si myslím, že hrálo ve prospěch Kuby Menšíka a jako těším se na jeho, strašně moc se těším na jeho další vystoupení na velkých turnajích, protože tím, že se probojoval do elitní stovky, tak si myslím, že už můžeme s ním počítat na ty velký turnaje a podle mě je dobře, že zvolili tuhle tu cestu, že neobjíždí challengery, kam by se do té stovky dostával. Podle mě je obtížnější, protože přesně jak to přišlo v Manamě, tam s Kukuškinem přišel blbej zápas a vypadnul v semifinále a má za to kolik bodů, že jo, do žebříčku a tady z toho bylo finále a prostě je to nesrovnatelný. Takže pro ně jedině dobře, že se takhle chytil a uvidíme v Dubaji, když z toho bude, podle mě tam bude úspěch, když z toho bude třeba i třetí kolo. To podle mě bude pro Kubu úspěch, protože teďka hraje s Čoričem, že jo, v prvním kole. Strašně těžký los, ale myslím si, že znova, že by ho klidně mohl porazit, i když je mírným outsiderem, tak uvidíme, jak to bude, no.
Pak tam máš případně Davidoviče Fokino, pak by to mohl být teda zápas s Danielem Medvěděvem. Pojďme se podívat na komentáře, protože ty už nám tady přiskakují ve velkém. Ještě, jak si Davide povídal, ještě předtím, než tady dám první komentář, jak si povídal o té Manamě, tak já si myslím, že ten zápas s Michalem Kukuškinem byl pro něho taková dobrá facka před tím turnajem v Dauhá, že ho to možná i o to víc namotivovalo, protože samozřejmě i vzhledem k tomu zápasu v Manamě jste váhali, jestli by byl vůbec favoritem proti Davidovičovi Fokinovi, ale podle mě o to víc si myslím, že to bylo cennější to, že prohrál v Manamě v semifinále, než kdyby ten celý turnaj vyhrál. Měl tam ještě nějaký čas na odpočinek, řekl, možná to byl nějaký takový restart, že si řekl, že Tadlek prostě nechce zahrát své první ATPčko a perfektně se to povedlo. Josef Jirchar nám tady dodává, že Jakub Menšík je za něho top hvězda budoucnosti. A Vojta Habr nám píše, zdraví nás, zdravíme taky Vojto. Jakub v podstatě skoro přesně kopíruje začátky Tomáše Berdycha, jsou od sebe přesně 20 let a Berdych na tom byl právě před 20 lety téměř stejně. Že můžeme, Davide, nebo nalákat, kdo neslyšel z našich posluchačů ještě podcast s Tomášem Berdychem, že jsme se tam s ním bavili o jeho začátcích na olympiádě v Aténách 2004, že teď olympiáda v Paříži po 20 letech, takže dobrý postřeh od Vojty. A Vojta ještě dodává, že tušil, že Karenův styl mu nebude sedět, oni na něj moc neuměli zahrát ani další Češi od starší generace Berdycha s Rosolem až po tu dnešní. Je pravda, že Karen Khachanov to má proti Čechům 8-1, jediný, kdo ho zvládl porazit, tak byl Lukáš Rosol v Petrohradu 2013, jinak Jirka Lehečka s ním má bilanci 2-0, Tomáš Macháč 1-0, Jirka Veselý 2-0 a Tomáš Berdych 2-0 a Rosol 2-1 prohrává. Takže evidentně Karenu Khachanovi čeští hráči svědčí.
Asi to tak je, podle mě si vždycky přeje dostat českýho hráče, minimálně třeba v nějakém semifinále, finále, bude se na něj věřit, ale nevím, jako asi samozřejmě je to takovej asi těžký styl na to hrát proti Karenu Khachanovi, když se mu opravdu daří, tak teď jsme mohli vidět, že Jakubem Menšíkem mu to tam padalo a prostě nedalo se mu takřka vzít podání a teď podle mě se Khachanovovi zase trošku začalo dařit. Přišlo mi v minulý sezóně, že to nebylo úplně ono, nebo že se nemohl dlouho chytit a teď se mi docela líbí ta jeho hra. Líbí se mi jeho forehand, má i skvělý backhand, takže podle mě to je takový komplexní hráč a právě na tyhle ty povrchy je strašně dobrý a Kuba Menšík to měl prostě těžký v tom finále. No. Jinak mě se líbilo, jak si zmiňoval, že bude hrát ještě tak s Danielem Medvěděvem, tak v nějakých výměnách mi Kuba Menšík připadal jako Daniel Medvěděv, protože co všechno dokázal vybrat, nechci ho srovnávat s Danielem Medvěděvem, Kuba Menšík byl trošku elegantnější než Daniel Medvěděv samozřejmě, ale jinak ta jeho hra mi přišla trošku podobná. Co vám, nebo i klidně posluchačům, klidně nám dejte vědět do komentářů, mně to trošku přišlo podobný, takovej pavouk. jako Daniel Medvěděv.
Jako byl strašná zeď Kuba, jako když jsem viděl, jak do něho Andrej Rublev bušil, jak do vrat, a on mu to všechno vracel. Na druhou stranu to stejný Gael Monfils, u kterého vlastně největší paradox to, že on byl ve finále v Dauha v roce 2006, kdy Kubovi Menšíkovi bylo ani ne rok, takže to bylo takový paradoxní zápas tady dvou generací, ale já si myslím, že Kuba Menšík tam výborně ukázal, jak jsme ho tady vždycky chválíme, jak hraje agresivně, jak hraje výborně z forehandu, výborně přes podání, tak podle mě v Dauha ukázal taky to, jak výborně se dokáže proti takovým hráčům bránit a jak dlouho se s nima dokáže udržet ve výměně. A možná paradoxně se mi zdalo občas, že by mohl být ještě trošku agresivnější v některých částech těch zápasů.
Jo, to jsem chtěl teďka zmínit, no, že právě mě ne s Andrejem Rublevem, samozřejmě Andrej Rublev podle mě v tom zápase hrál skvěle a být tam dokoliv jiný, tak prostě Andrej Rublev vyhraje, ale Kuba Menšík byl v takovém laufu, že si na něj věřil a nedal mu nic zadarmo a to se Rublevovi samozřejmě nelíbí a bylo to několikrát vidět, že se vyhodil, ale ten forehand, který Rublev má, když přitlačí, tak to je neskutečný a v hodně zápasech teda, ať už s Rublevem nebo s Monfilsem. S Marim to taky někdy tak bylo. Tak mně přišlo, že Kuba Menšík hrál hodně krátký míče a že pak bylo pro ty hráče lehký ho udržet vlastně Kubu Menšíka jako pod tlakem, protože opravdu, když vracel někdy, tak dával z toho forehandu i z backhandu hodně krátký míče a pro ty hráče, kteří hráli proti němu, to pak bylo samozřejmě lehčí uhrát nějaký bod, i když někdy se jim to nepovedlo. Ale docela mi to přišlo, že Kuba hrál hodně krátký míče.
Jako asi bych neřekl, že v celých těch zápasech, jako hodně, jako že často to byly i, nebo hlavně z backendu se mě zdalo, že z backendu se bránil rozhodně líp než z forehandu. Tam to byl takový narážený backend, který lítal poměrně dost daleko k základní čáře. Ale je pravda, souhlasím s tebou, že občas hlavně podle mě toho využíval Rublev Kačanov, že jakmile dostali kratší míč na forehand, tak prostě toho využívali, co to jenom šlo. A samozřejmě myslím si, že i Monfils, protože Monfils má taky, že jo, strašný švih z forehandu, takže se snažili do toho jít. To se naopak, co si myslím, že je Kubova strašná devíza a je to úder, který on zmiňuje všude na stránkách třeba ATP jako svůj nejoblíbenější je backhand po léně, že on umí výborně změnit ten rytmus té hry a zahrát ten úder po léně, což ne všichni hráči umí tak dobře zahrát jako Kuba.
Ale zase v některých momentech se mi zdálo, že zase ten svůj forehand pořád tlačí strašně křížem a i když to měl hodněkrát jako otevřený, že to mohl dát po léně, tak stejně to tam tlačil, tak to mi taky přijde jako jeho velká zbraň, ale třeba Andrej Rublev z toho dokázal několikrát právě vytáhnout ty backhand po čáře a pak to má Kuba strašně těžký, protože má ten dvorec jako strašně otevřený. Takže tohle to bych možná trošku Kubovi i jako samozřejmě nejsem žádný profík, ale z toho, co jsem viděl, tak bych mu to možná i párkrát vyčítal, že samozřejmě ten forehand pak po té čáře je asi hodně těžký to tam trefit, ale na druhou stranu on ty hráče měl tak vyhnaný do té strany, že si myslím, že to klidně párkrát mohl zkusit, ale pořád to tlačil do toho třeba na tu křížem až k čáře a někdy mu to ulítlo. Takže možná tohle z toho, kdyby Kuba třeba byl třeba i trpělivější, jo, že by tam toho hráče tlačil díl, nebo zkusil někdy změnit styl hry a zkusit to polejně, ale jako jinak si myslím, že hrál opravdu skvěle a má spoustu předností.
Jo, potvrzuje to de facto ta slova, že by mohl být občas agresivnější, trochu víc zatlačit. Zase, co je jeho silná stránka taky, akorát teda to nefungovalo podle mě jenom v tom finále s Karenem Khachanovem, tak je Kraťas, který častokrát tím zlobil, ať už Gaele Monfils, když samozřejmě Monfils to je trochu jiná úroveň, ten měl podle mě snad všechny jeho Kraťasy, ale taky jedna z věcí, která se mě na jeho hře strašně líbí. Martine, dlouho jsem byl u slova. Jak ty hodnotíš tato obecně hru Kuby Menšíka?
No, myslím, že jste to jakože dosť komplexně zhrnuli. Hlavně v té obraně se mi velmi páčil, jako tam, či už v tom finále, alebo aj proti tomu Rublevovi, který Khachanov a Rublev jsou oba dosť agresivní hráči od základnej čiary. A hlavně Khachanovo podání bylo jeho velkou zbraňou. Menšíkovi se darilo skvěle vlastně držať sa aj z ťažkých pozícií, sa dostal spustu krát. V podstate to isté sme mohli vidieť aj viackrát v tých rozhodujúcich chvíľach. Viem, že v prvom sete s Marim, keď mal Brit ten setbal, tak tam Tam sa síce dosť so šťastím, ale ubranil sa, čo Andy Murray pokazil pomerne jednoduchý volej, ale tak aj také šťastie treba proste, aby sa to zišlo na to finále. Čiže na tomto turnaji fakt urobil menšík veľký pokrok podľa mňa a uvidíme, čo to prinesie do ďalších.
Ešte jak si Davide říkal, že ti pripomínal Daniela Medvedeva, Karen Khachanov naopak říkal, že si chvíli myslel, že hraje proti Johnu Isnerovi a ne proti Kubovi Menšíkovi, jakému lítali rany ze servisu. Josef Jirchár nám tady píše, že je zvědavý, jak zvládne Kuba zápas v Dubaji s Brnou Čaričem, o kterém jsme tady už lehce mluvili o tom zápase. Vojta Habr nám píše, ale zase je dobře, že poznal ty celkem časté scénáře mužského tenisu, že to ve finále vlastně celé rozhodlo, nebo že se to ve finále vlastně celé rozhodlo během nějakých 5 minut, prohraný tiebreak, i hned ztracené podání a hotovo. A ještě vlastně tady Vojta dodává to, že víceméně přeskočil celou kategorii challengerů, i když samozřejmě Kuba nějaké challengery nahrál, že ho vyhrál loni challenger v Praze. Takže to je vlastně de facto jenom challenger v Praze je taková větší podle mě suma bodů, které bude Kuba obhajovat, takže já si myslím, že můžeme být zvědaví, kam to Kuba dotáhne, pokud bude hrát po celou sezónu. Tadlek výborně. Kluci, ještě tady mám takovou jednu spíš zajímavost ke Kubovi, nevím, jestli jste si toho všimli, kamera to často zabírala. Ty tejpy na tkaničkách, nebo mně to přišlo spíš jako kobercovka. Nikdy v životě jsem to neviděl, nebo nevím, že bych to viděl, že by si někdo lepil tkaničky z těch tenistů.
Já jsem to teda, nebo já jsem to možná viděl jednou, ale přesně nevím, k jakým to je účelům. A taky mě to spíš přišlo jako kobercová páska nějaká, no. Nějaká izolepa tmavá. No, šedivá vlastně, bylo to šedivý, ne?
Já jsem si prvně říkal, jestli se mu rozpadají boty, nebo...
No právě, to na jednu stranu jsem si taky říkal. A neměl to jenom na jedný noze, měl to na obou?
Já si myslím, že na obou, pak myslím, že Karen Khachanov si to nějak odlepoval dokonce ze svý boty, protože kdyby se to odlepilo, on to našlápnul, tak...
Akorát já nevím, na jednu stranu asi by mě to i při té hře trošku znervozňovalo, protože on se to tam několikrát musel i rukou upravovat, že ho zalepoval si to, když se mu to odlepilo, tak nevím, jestli bych tohle něco volil, nevím jako k čemu to je, určitě bychom se Kuby mohli zeptat a zjistit to do příště, ale já kdybych hrál a třeba ve výměně by mě to, kdyby jsem třeba nějak povědomně viděl, že se mi to odlepuje, tak vás to jako může rozhodit podle mě, takže tohle to si myslím, že je docela nebezpečný a asi bych tohle to úplně nevolil.
Nebo třeba naopak na druhou stranu mu vadilo to, že mu se mu ty tkaničky pořád rozlepují, tak to prostě vzal izolepu a vyřešil to. Tady nám píše MHD fotograf amatér, že někde mluvil o tom, že snad, že ty tkaničky praskají prý dokonce, takže... Tak tím pádem bychom pak asi Kubovi doporučili zvolit jiný boty.
No, a tak jestli musí mít od Adidasu, že já nevím, on asi má spolupráci s Adidasem, když má všechno od Adidasu, takže jestli to je nějaká vada na těch botách, nevím, no, nebo jestli to měl i na těch předešlých, třeba minulý rok, toho jsem si úplně nevšímal, ale teď vím, že tam ty záběry na ty jeho boty byly a taky jsem si toho všiml. Ale tak jestli to má kvůli tomu, aby nepraskali, tak je to zajímavý, ale podle mě mu to nemůže v životě držet, protože i ta bota se nějak spotí, že jo, a prostě nebude to podle mě úplně funkční, ale jestli mu to pomáhá, tak proč ne?
Austrálii to asi neměl, jsem schválně si pouštěl zápas s Hubertem Hurkáčem a hledal jsem, jestli to tam měl, ale asi ne, tak uvidíme, jestli Kubu i v Dubaji uvidíme s přelepenými tkaničkami kobercovou páskou. Pojďme se přesunout, jestli kluci už nemáte nic k Dauha, pojďme se přesunout na další turnaje. Všechny tři turnaje ATP měly společné to, že byl ve finále hráč, který čekal na svůj první titul na okruhu ATP, Kuba Menšík na něho nedosáhá, ale v Los Cabos, taktéž na tvrdém povrchu, se to povedlo 29-letému Jordanu Thompsonovi. Vím, že jste tady, nevím jestli v minulé nebo předminulé tenisové stopě, řešili to, kde Jordan Thompson nabírá ty body. Davide, už teďka na 32. místě světového žebříčku. Co jsi říkal na Thompsonův výkon, který porazil velmi dobré hráče a měl hodně na mále, nejvíc asi ve čtvrtfinále s Alexem Mikkelsonem?
Je to tak, no, řešili jsme to tady, myslím, že 2 týdny zpátky, nebo možná i týden zpátky s Martinem a já jsem se podivoval, kde má ty body, protože jako dobře dostával se do čtvrtfinále, poměrně pravidelně, ty ATP 250, ale stejně si myslím, že z toho čtvrtfinále tolik bodů není a už tehdy byl na nějakým 45. místě, ne? Nebo kolikátej byl, prostě byl v elitní 50. A teď, že z toho 32. místo, no, jako mě už se líbil v tom zápase s Rafaelem Nadalem, když hráli, že jo, společně. Tak tam byl jako suprovej a teď to dokazuje, má formu, hraje skvěle. Podle mě až do semifinále neměl úplně těžký soupeře, se kterým by měl jako prohrávat, ale jak si říkal, no, to čtvrtfinále s Alexem Michelsonem mu dalo asi pořádně zabrat a pak porazil Zvereva a Ruda, takže já si myslím, že jednoznačně zasloužený titul a mě osobně hodně překvapil. Já bych řekl, že skončí zase ne ve čtvrtfinále, ale tady si myslím, že v semifinále na raketě Alexandra Zvereva třeba.
No, tak hlavně v tom čtvrtfinále byl totálně hotový, podle mě, keď mal 0-6, 1-4, 15-40. To si nepamätám, kedy som videl takú otočku hlavne na tvrdom povrchu. Kedy Michelsen si potom stratil vlastne obidve podania, čo mal náskok. A nakoniec stratil ako tiebreak, tak potom aj 35-7. Zverev si znova užil dosť maratonský zápas v Mexiku až do neskorej nočnej hodiny. A myslím, že v finále s Rudom, tam som už proste veril, že keď urval tak Zvereva, tak už proste musí poraziť aj toho Ruda. Lenže Rud potom na ceste do toho finále zdolal Stefanosa Tsitsipasa, ktorý stratil tak ďalšie body a naďalej ostáva mimo top 10. Tak čo hovoríte na jeho výkony, pretože mne sa stále nejak Greg nepozdáva.
Uhral semifinále, takže nechcú říct, že uhral to, co musel, ale de facto jo. To, že prohrál s Kasperem Rudem, mě asi nepřekvapuje. Myslím si, že ten hráč, o kterým jsme tady letos ještě moc nemluvili, a mně se Kasper Rud poslední, nebo od ledna velice líbí. Já jsem o něm četl spoustu informací, protože loni jsme se o něm bavili, jak místo přípravy na sezónu zvolil tu šňůru exhibicí s Rafou Nadalem. Letos to udělal úplně jinak. Najal nového fyzioterapeuta. Říká, že díky němu se na tom kurtu cítí lépe, že se lépe pohybuje, taky trochu zhubnul herní váhu, že loni to bylo 84 kilo, letos je to 79 kilo. Takže Kasper Rud za mě nebyl překvapení v tom finále. Hlavně ukázal i některým svým kritikům, že dokáže zahrát i na tvrdém povrchu. Proto tam žil 6-1, 6-0 Marcose Girona, který byl předtím v semifinále v Delray Beach, takže to byl výsledek, na který jsem jako čuměl s otevřenou pusou, potom porazil i hladce celkem Nuna Borgese, až potom pak se prohrál to finále a myslím si, že Kasper Rud na rozdíl od třeba Tsitsipase, tak ten turnaj byl pro něho jako dobrý, když prohrál a Tsitsipas, no nevím, jakože po tom, co vypadl z té elitní desítky, tak nevím, kam až bude muset padat, aby přišla pro něho nějaká ta facka, ale teďka si myslím, že jsou jako lepší hráči do té top 10 než Stefanos Tsitsipas.
Za mě jednoznačně souhlasím, ale koukám, že teďka v live rankingu je Tsitsipas zase 10., protože tam odepisujou body Deminor, Taylor Fritz tam odepisoval nějaký body, takže pokud se mu podaří Acapulco, tak se tam udrží v té letní desítce. Víme, že se mu tam docela daří v tom Mexiku, ale už tady ukázal prostě, že to úplně není ono. No. Samozřejmě s Rudem, to je vždycky podle mě takový vyrovnaný zápas, tyhle ty hráči v té elitní desítce, který tam jsou jako fakt dlouho a můžeme říct, že Kasper Rud i Stefanos Tsitsipas jsou takovými prostě jasnými hráči minimálně ty elitní dvacítky už po nějaký léta a je to hodně vyrovnaný, takže tam jsem se třeba ani nedivil, že vyhrál Kasper Rud, ale v tom finále jsem se asi hodně divil, no. Prostě tam jsem věřil spíš právě taky Rudovi, ale podle mě pro Ruda jako skvělej turnaj, nevím, jestli to očekával, to finále, podle mě teďka do každého turnaje jde s tím, že se mu docela daří, že hraje docela dobrý tenis a že klidně může ty turnaje vyhrávat, tak uvidíme teďka v Acapulco, jestli to zopakuje, ale jednoznačně klobouk dolů před Jordanem Thompsonem, protože taky hraje skvěle a nevím, kam až se může dostat. Něco takové jako Adrian Mannarino mi přijde trošku, i když Adrian Mannarino je 19. nebo kolikátej teďka.
Je pravda, že těch hráčů, kteří tolik dosahují na úspěchy v pozdějším věku, je více. Dokonce zmíníme i potom jednu hráčku u žen a i těch obratů ještě zmíníme v dnešním tenisové stopě víc než jen ten Jordan Thompson proti Alexi Michalsonovi, který byl něco, na co může být asi nejvíc pyšný během celého toho turnaje. Jak Martine, ty si říkal, že Alex Zverev podle mě nic jiného neumí, než v Mexiku hrát prostě do nočních hodin. Je to asi tak, jak Andy Murray neumí hrát na dva sety bez tiebreaku. Takže myslím si, že tihle hráči nás baví, což si myslím, že Jordan Thompson taky, nebo minimálně mě ta jeho hra baví, on se výborně hejbe na tom kurtu, podle mě výborně jako předvídá, kam ten míč půjde, protože mi se zdá, že občas tam ani by nemohl být tak brzo, kdyby už nevěděl, kam ten míč letí. A to, že se stal pátým nováčkem v této sezóně, který získal první titul po Jirkovi Lehečkovi, Alejandru Tabilovi, Lucianu Darderim a Facundu Diazovi Acostovi, tak myslím, že to dokumentuje taky něco, hlavně s ohledem na to, že on je z těch hráčů rapidně nejstarší.
A to je pravda. No a druhá věc je, že netřeba zabudnout, a Jordan Thompson vyhrál i čtvrhru v Los Cabos s Maxem Purcellom, kdy jsem vlastně vyhrali až na druhé zápas druhého kola, všetky zápasy 2-0 na sety. A ten rozvrh, čo jsem pozeral, mal úplně extrémny posledné dva dny, keď po zápase s Zverevom mal 11 hodin před duelom semifinále štvorhry, potom mal 7 hodin na prípravu do finále s Rudom a neskôr o 3 hodiny po finále s Rudom hral v finále štvorhry, čiže fakt asi si bude musieť dať pauzu, aj keď pozerám teda, že Acapulco už má dohranú ďalší zápas štvorhry, takže Jordan Thompson vyzerá byť k nezastaveniu. A uvidíme teda, kam ho to až dotiahne. No, hovorili sme, že ak môže byť v top 50, tak aby za chvíľu nebol ešte v top 20.
Musím říct, že si Alex de Minaur psal po finále v Rotterdamu, že nemá rád ani Kasinera, tak si myslím, že Casper Ruud úplně nesnáší Jordana Thompsona po sobotním výsledku v Los Cabos, kdy s ním prohrál dva finálové zápasy, ani jednu trofej mu nenechal. Píše nám tady, přibývá nám tady strašně moc komentářů, tak pojďme se na ně podívat. Vojta Habr nám píše, když jsme u těch čekatelů na první titul, myslíte si, že se ještě dočká Jan Lennard Struff, ten je z nich asi nejstarší, že? A ještě tady potom dodává trošku později, že mimochodem teďka hraje s Hurkáčem třetí set a první dva skončí v tiebreaku. Tak Davide, Jan Lennard Struff, za mě teda já už jsem čekal, že vyhraje ten Madrid, nebo strašně jsem mu to přál loni v tom finále s Carlosem Alcarazem, bude tam hrál možná svoji životní formu na té Antuce, někdy byl že čtvrtfinále v Monte Carlo, potom finále v Madridu. Tak Jan Lennard Struff dočká se toho titulu, protože on v těch finále 250 taky už má na svém kontě hodně.
Má, na druhou stranu, teď se mi úplně nelíbí, nebo ne, že nelíbí, ale ty výsledky podle mě nejsou takový, jaký by si on přál a moc mu to nejde, hodně končí jakože docela brzo, když koukám, že nevyhrál dva zápasy po sobě na žádném turnaji, takže moc se mu nedaří a teďka znova dostal strašně těžkýho soupeře do prvního kola. Víme, jak Hubert Hurkač prostě, když mu to podání letí, tak je nebreaknutelný. A tady je možný, že se to znova dostane do tiebreaku samozřejmě, protože první dva sety skončily taky tiebreakem, takže Jan Lennard Struff, nevím, no, za mě strašně těžký předpovědět, jestli získá nebo nezíská titul. On se jako pořád drží na nějakém tom 25. místě, ale ty výsledky z začátku roku moc nedávají pravděpodobnost tomu, že by nějaký ten titul třeba měl získat. Ale víme, že se mu třeba hodně dařilo i na trávě, s jeho podáním a jeho stylem hry, takže proč by to třeba nemohlo přijít na nějaký německý trávě, anebo on je takový všestranný hráč, takže on opravdu ten dobrý turnaj může mít kdekoliv a přijde mi, že vždycky má jako dobrých jenom pár turnajů a jinak to nestojí za nic. No, tak uvidíme, jak to v této sezóně dopadne.
Zase na druhou stranu mě přijde, že vždycky, když ho začneme odepisovat, tak on začne hrát líp a líp a najednou předvádí mnohem lepší tenis. Jo, tenkrát jsme se o něm bavili, jak vypadl ze stovky, byl nějaký 130. dokonce a potom najednou tady předvedl úplně neskutečnou šňuru na Antuce, takže uvidíme Jan Lennard Struff, co nám ještě připravil. Je pravda, že ten věk už asi nezastaví, no, tak Adrian Manarino, to je takový příklad teďka inspirace pro všechny, si myslím.
No, právě posledné finále hral Štruf dokonca v Stuttgarte, pozerám, to som na to aj zabudol. A tam prehral dosť tesne v tiebreaku tretieho setu s Tiafoom. Čiže, ako hovorí sa, nikdy nehovor nikdy, ale podľa mňa to Štruf celkom spackal tú svoju šancu, či už v Madride alebo tu na. Ale predsa Manarino získal titul v 35-ke. Takže ak mu nebude vypovedať zdravie, tak ešte času mám pomerne dosť.
Píše nám Daniel Ondrejkovič trošku mimo téma, kde jsme teďka Los Cabos opustíme, a ptal se nás, jestli nevíme, co je s Brendou Furvirtovou, a ta Australian Open nehrála a je to škoda, když se dostala do stovky a může v ní podle Daniela i zůstat, nebo protože hrá dobře. Tak kluci, já minimálně jsem o Brendě teďka nic nepostřehl, takže nevím, jestli máte nějaké informace, proč nehraje.
Vůbec se netuším.
No, tam bude asi nějaký zranění, tak když tak můžeme dohledat do další tenisové stopy a dotazem MHD fotografa bychom se mohli pomale přesunout k dalšímu turnaji, tato pětistovce na Antuce v Rio de Janeiro. Co si myslíme o budoucnosti Brazilce Joao Fonseca? Za mě ze sestřihu z Ria působil celkem sympaticky, myslím, že před sebou má taky slušnou budoucnost. Tak Davide, Joao Fonseca, pro něj taky premiérový titul, stal se prvním hráčem ročníku 2006, který si připsal výhru na okruhu ATP. Nakonec se dostal do čtvrtfinále, kterého vystřelilo o 312 míst, teďka je 343. na žebříčku, 17-letý hráč. Tak co ty si říkal na jeho hru? Tady de facto nějakých 20 let poté, co řádil nebo začala ta éra Gustava Cuerténa, který byl prostě legenda brazilského tenisu, můžeme říct.
No, ještě o rok nebo o dva mladší než Kuba Menšík, podle mě o rok, nebo možná Kuba Menšík je 2.5,
mm-hmm.
takže o rok. Jako sledoval jsem chvíli ten zápas proti Filsovi a tam hrál neskutečně. Mně přijde, že ty Brazilci vždycky na tom domácím podniku jsou jako dost najetý, hrajou hodně agresivně, dobře jim to tam padá a jak jsem říkal několikrát v týždní Americe na té Antuce, mně přijde, protože to tam strašně lítá a to Rio nebylo výjimkou. Zaujal mě tam třeba i Seybot Wild, tam hrál velice pěkně, velice agresivně, takže co si myslím o Joao Fontekovi, myslím si, že to je jako hodně velký talent, 17 uhrát v čtvrtfinále na pětistovce, měl tam Filse, Garina, to jsou velice kvalitní hráči a pak prohrál možná s tím ne tak známým Navonem, ale ten se taky dostává kupředu a hraje velice dobře, taky jsem ho sledoval na challengerech, takže myslím si, že to jednou, nevím, jestli to bude úplně velký hráč, ale talent má obrovský. Na druhou stranu jsem ho třeba předtím sledoval právě na nějakým tom jednom z challengerů, kde byl v semifinále v Buenos Aires, hrál tam s Dimitrim Popkem, o kterým se třeba dneska ještě budeme bavit, ale tam zase mě to moc nepřišlo na to, že by to měl být nějaký velký talent, protože tam hrál opravdu špatně, takže myslím, že není na takový, není tak kvalitní jako Kuba Menšík třeba, nemá ani takový jako predispozice k tomu mít třeba dobrý podání, protože já nevím, kolik on měří. On měří 185 cm, taky není úplně málo, ale samozřejmě Kuba Menšík je vyšší hráč, přijde mi třeba i na tom servisu o něco lepší. Takže uvidíme. No, podle mě se bude spíš specializovat na Antuku, jelikož samozřejmě hraje z Jižní Ameriky, ale myslím si, že jednou minimálně hráč top 20 to klidně může být, protože je mu předpovídaná jako velká budoucnost.
Tak pán, já bych ho klidně typoval i do top 10, ale tak predsa má ještě před sebou dlouhou cestu. Konec koncov minulý rok presne na turnaji v Riu dostal tiež divokú kartu a porazil ho Alex Molčan vtedy. Uhral s ním 3 gemy Fonseca. Teraz to bolo diametrálne odlišné predstavenie a mne sa strašne páčil ten jeho forehand od základnej čiary, ktorý mal fakt, že raketový. A neviem, čo sa stalo proti tomu Navonemu, pretože v tom prvom sete ho úplne tam zničil, v druhom vyhrával o break a asi mu už došli sily, aspoň čo som videl tie highlighty, tak tam v treťom sete vyzeral v posledných gemoch trochu vypnutý, ale dostal teraz kartu aj do ďalšieho turnaja do Santiago, tak myslím, že tam sa asi ukáže, či teda ho vyhecoval len to domáce prostredie, alebo bude mať na to stabilne sa nejak uchytiť na tom okruhu ATP.
Píše nám tady náš posluchač Jakub, že Fonseca hrál skvěle a publiku ho neskutečně hnalo, ale potom mi přišel dost unavený ve druhém setu za stavu 3-2 a na podání Fonseca odflákl gem a pak to celý prohrál. Josef Jirchar ještě dodává, že Brazilčanům domácí turnaj sedí, ve čtvrtfinále hráli Fonseca, Monteiro, Seibot, Wild, ale ani jeden z nich neprošel do semifinále, kde byli dva, dokonce tři Argentinci. V Buenos Aires to byli dva Argentinci, v Kordobě tři Argentinci. Davide, Argentinci úplně si podmanili tady tu šňůru antukových turnajů. Bylo jich plné semifinále a finále vždy.
Je to tak, nevím, čím to je, ale prostě ty Argentinci na té antuce jsou dobří. Třeba Kerundolovi Franciscovi se vůbec nedařilo. Tady z toho dokázal uhrát semifinále. Baez mi přišel taky i na tom tvrdém povrchu. Samozřejmě víme, že to není jeho povrch, ale i tam mi přišel takový nemastný, neslaný a tady znova je z toho titul Navone. Samozřejmě toho mám jako challengerovýho hráče, nebo prostě nikdy nehrál nic víc, ale líbil se mi konce minulý sezóny, hrál tam skvěle, takže o něj jsem předpokládal, že by se mohl probojovat na nějaký ty ATP turnaje a teďka on vlastně se dostal až na 60. místo, takže pro něj taky super a jsou to vlastně všechno mladí hráči, dá se říct, takže mají to rozjetý neskutečně, hlavně ty Argentinci, Brazílie samozřejmě. Měla tam zajímavý hráč, ať už to Fonseca nebo Seibot Wild. Monteiro asi měl velký štěstí, že mu skrčoval Carlos Alcaraz v prvním kole, ale jinak třeba hra Seibota Wilda se mi taky strašně líbila, jak už jsem říkal. Hrál velice agresivně a koho nesnáším, tak to je Munar. To jsem, jako, fakt jsem to tady chtěl teď říct, protože já jsem se koukal na ten zápas Munar-Seibot Wild. Seibot Wild vyhrál jasně první set, že pak to byl přerušený kvůli dešti. Mimochodem v tom Riu si myslím, že každý rok to strašně moc ovlivní, ten dešť. Tam to je každoročně. Ale ten Munar, jak se na tom kurtu chová, jak pořád brečí, tak a jakým stylem hraje, to je za mě jako strašný a jsem rád, že ho ten Seibot Wild porazil. Protože je to fakt příšerný ten jeho styl. Nevím, jestli vám to taky přijde, ale ten Munar se podle mě nikam moc neposouvá, hraje pořád stejně a to já moc nemusím.
Mně se zdá, že spíš jako couvé dozadu, než aby se posouval dopředu, že na tom žebříčku tak jako stagnuje. A taky se o něm říkalo, jak je velký talent. Jsou tady dva hráči, Argentinci, kteří neměli jenom jednu účast v těch semifinálových bojích, a to Federico Coria. Kluci tady spustili už strašně velkou debatu o tom, protože Federico Coria teďka hraje s Alexem Molčanem, Santiago v prvním kole vede 4-0, možná teďka už dokonce by to mohlo být i 4-1, jo? Alex Molčan si teďka vzal jedno podání zpět, takže kluci, Vojta Haber tady psal, že ho docela překvapili kurzy, že favorizovali Alexe Molčana, což jsem se na kurzy nedíval, to by mě taky překvapilo, protože jsme s Martinem o tom povídali, že zrovna jako nejlehčí los Federico Coria do prvního kola není. Jakub tady dodává, že Molčan dneska prohraje, Coria hraje skvěle poslední dobou. Davide, vím, že Federico Coria není úplně, nebo nebyl to nikdy hráč tvého srdce, ale teďka velmi dobré výkony předvádí na té antuce.
Naopak, no já jsem chtěl trošku srovnávat Jaume Munar, Federico Coria, těma stylama mě přijdou docela podobný, ale ten progres tam na straně Federica Coria, i když je starší, vidím, protože on se aspoň snaží se nějak tvořit tu hru, snaží se, to podání prostě nemá dobrý, to víme, ale je zase skvělý na returnu a jak jsem říkal, tu hru se snaží tvořit a aspoň prostě se nějak nehádá, nechová se na kurtu nějak špatně jako Jaume Munar, takže Federico Coria mi je naopak docela sympatický, i když ty styly hry jsou dost podobný a já tyhle styly hry moc nemusím, tak si myslím, že ten styl Federica Coria je trošičku jiný než Jaume Munara, ale jako nevím, jestli favorizovat Molčana nebo Coriu. Já si pořád myslím, že Coria je takovej na té hranici elitní stovky, stejně tak Molčan, takže ty kurzy bych tam viděl asi spíš vyrovnaný, než třeba favorizoval Coriu. Na druhou stranu Federico Coria hraje fakt dobře na té antuce v Jižní Americe a Alexi Molčanovi se moc nedaří. No. Takže možná z toho důvodu by se spíš vyplatilo favorizovat Coriu a taky jsem moc nechápal, že ty kurzy tam jsou otočený vlastně a Alex Molčan je favoritem.
Zdravím Marka Napolsna, který nám píše, že Munar je taková mužská Sara Erany. Ještě jedno jméno Argentince nesmíme napomenout, a to celkového vítěze turnaje ATP 500 Rio de Janeiro, a to Sebastian Baez, který je teďka jednu pozici od světové dvacítky. Davide, Sebastian Baez dlouho byl takový zaseknutý, nedařilo se mu možná probojovat tam, kde bychom ho čekali, protože hodně lidí ho možná spalo někam do skupiny právě i s Holgerem Runem, Carlosem Alcarzem a nějakým Sinnerem. Ukázal nám, že umí zahrát i na tom tvrdém povrchu, ale většinou ty tituly získává na Antuce, ale teďka získal svůj největší v životě a už je kousek od té dvacítky. Tak myslíš, že právě když se zvedne i na jiném povrchu než na té Antuce, že by to mohl být hráč světové dvacítky, případně útočit i na nějaké vyšší pozice?
Sice na tvrdém povrchu tam něco uhrál, že jo, jak vyhrál to finále, to bylo v...
Proti Lehečkovi, Winston Salem.
No, jo, ve Winston Salemu, mě se plete Winston Salem, Delray Beach, to se hrál teďka, že jo, Winston Salem se hraje před US Open. Takže tam to vypadalo, jako že by třeba mohl začít hrát na tom i na tvrdém povrchu. Na druhou stranu ty turnaje, na kterých třeba dokázal na tvrdém povrchu něco uhrát, nebyly moc dobře obsazený a jakmile pro něj přijde buď do prvního nebo do druhého kola nějaký hráč, který je na tom tvrdém povrchu sebeméně kvalitnější, tak prostě ta prohra přijde. Samozřejmě třeba na Australian Open porazil Wolfa, protože mu skračoval, pak porazil Galana, ale myslím si, že pak se Sinnerem to bylo úplně jasný a nevím, jestli byl přirovnávaný třeba k Janiku Sinnerovi a tak, že by mohl hrát jako s nima v té elitní desítce, ale tou hrou mě zatím jako nějak neoslnil. Na druhou stranu na té Antuce hraje skvěle. Začalo se mu tam dařit, že bylo semifinále, čtvrtfinále na těch argentinských turnajích. Teďka z toho bylo vítězství, takže myslím si, že na té Antuce bude dobrý, ale nikdy se neprobojuje třeba do elitní desítky, protože prostě na tom tvrdém povrchu to zkrátka zatím není ono a když to nějak nezmění, tak se do té elitní desítky neprobojuje, podle mě.
Tak a Diego Schwartzman se neskôr v kariéře dostal do té desítky, sice nakonec ale dostal se tam a podle mě teda Sebastian Baez by to teoreticky mohol utiahnuť, pretože ako na tom harde asi nikdy nebude nejaká hviezda, ale niečo tam proste zahrať vie a ak na Antuke bude hrať naďalej takto dobre, tak určite na to má časom. A z čoho som bol prekvapený, bolo, že to bolo len jeho prvé semifinále na úrovni ATP 500. Jemu sa v podstate zatiaľ darilo na tých 250-kách, ktoré doteraz vyhral 4. A čo ma prekvapilo ešte viac, tak je to, že Sebastian Baez je momentálne argentinským hráčom s najviac titulami medzi aktívnymi hráčmi, samozrejme. Má už viac ako spomínaný Schwartzman, ktorý ich nazbieral 4. Čiže za mňa teda Baez má podľa mňa všetky predpoklady na to, aby Schwartzmana dobehol v tom rebríčkovom postavení.
Markson Paulson nám tady ještě dodává k Hamemunarovi, že pokud bychom srovnávali podání, tak jednoznačně Dalibor Svrčina. Pojďme se ještě, když jsme u Sebastiana Baeze, tak on odstartoval šňuru jiného hráče, protože v Davis Cupu jsme se tady bavili o tom, jak Kazachstán vzdoroval Argentině a nakonec až tiebreaku třetího se tu porazil Dmitryho Popka, který teďka nastartoval neuvěřitelnou šňuru, takovou řekl bych gengelovskou šňuru tří vítězných ITF-ek, tak Davide, Dmitry Popko na Antuce ukázal, že to nebylo jen tak za nic to, co předváděl proti Argentině v Davis Cupu.
Je to tak, on už byl v elitní dvoustovce. On byl podle mě taky jako veliký talent. Vím, že před nějaký 4-5 let zpátky se o něm povídalo se o tom, ale nedokázal to zatím moc zúročit. Byly tam nějaký zdravotní problémy, že teďka podle mě vypadl úplně, že neměl ani žebříček a já nevím, jak dlouho nehrál. 2023 tam něco odehrál, v roce 2022 tam měl třeba 18-31, takže tam se jako propad hodně nízko. A třeba v roce 2020 koukám, jak se hrály takový ty turnaje v té Americe, v tom covidu, jak tam hrál i Sebastian Korda tam hrál a já teď nevím, jak se přesně jmenovali, možná to byly ty UTR nebo něco takového UTS, nebo něco takového UTR, tak koukám, že v roce 2020 má bilanci 99-67 zápasů. Je docela zajímavý, že tam odehrál přes 160 zápasů za ten rok. To je strašná dávka. samozřejmě někomu to může pomoct, že Sebastian Korda tam hrál taky a tomu to asi docela pomohlo. Ale tenhle rok má 24-4 a že jo, jak už jsme se o tom bavili, on vlastně v tom, na tom Davis Cupu tam strašně moc, strašně skvěle vzdoroval těm argentinským hráčům a hrál tam skvěle. Mně už se líbily i ty týdny předtím, takže vůbec se nedivím, že získal 3 tituly v řadě a myslím si, že to není poslední slovo, který řekl a bude se probojovat tím žebříčkem vejš.
Myslím si, že ideální tečku za tímto tématem Argentinců a Antuky udělá MHD fotograf a jeho komentář, že nejlepší argentinský tenista vždy byl a i za mě vždy bude Juan Martín del Potro a Sebastián Báez ho nikdy nevyrovná. Pojďme se podívat, kluci, do Dubaje, čas nám letí. Tam jsme viděli velice zajímavý turnaj a byli u něho zejména dvě české hráčky, když ty vypadly postupem času, ale když jsme se tady bavili o těch otočkách, tak určitě musíme zmínit čtvrtfinálový zápas Markéty Vondroušové, která poprvé od US Open zaznamenala čtvrtfinále. 6-2, 5-1 a výhoda proti Soraně Kirstie, která teda ten první gem nebo zastavu 5-1 to pak zvládla dvěmi esy odvrátit. Potom to byla výměna, kdy jsem čuměl, kolik drive volejů se dá ve výměně zahrát. Zahrál 3 drive voleje. Podle mě jsem v životě neviděl nikoho, kdo by zahrál 3 drive voleje během jedné výměny, protože mě vždycky trenéři učili, že drive volej je poslední úder, který máš zahrát, takže ale Sorana Kirsta evidentně nechtěla jít do normálního voleju. Voleje nakonec odvrátila celkově 6 matchbolů. Davide, co jsi říkal na to, jak Markéta Vondroušová, asi můžeme říct, promarnila šanci probojovat se do semifinále, kde by asi byla i favoritkou proti Jasmíně Paolíny.
Samozřejmě strašná škoda pro Markétu. Na druhou stranu si myslím, že to čtvrtfinále je pro ní úspěchem, protože nehrála moc dobře, ale to finále bylo blízko i případný titul, protože si myslím, že jak třeba z Paolíny, tak z Kalinského by byla favoritkou, ale to otázka. Paolíny tam hrála skvěle, Kalinská já taky. Z 5-1 a výhoda, jak jsi říkal, ztratit zápas. Já jsem si myslel, že to bude jednoznačný a prostě, že to skončí 6-2, 6-1, že jo, a není o čem. Komentátor právě tam na kanál Plus Sport taky říkal, že už doufá, že vlastně Karolíně, teda Markéta Vondroušová se může jít rovnou připravovat na další zápas, když tam měl ten matchball. Nakonec to bylo opačně, ale popravdě musíme si říct, že jakmile nastal třeba ten tiebreak, tak prostě tam Sorana Kirsta byla jednoznačně lepší. V třetím setu byla taky jednoznačně lepší. Takže pak ten zápas vyhrála, dá se říct, zaslouženě, ale jako myslím si, že Markéta Vondroušová to jednoznačně měla potvrdit, a když už ne na svém podání, tak na podání Sorany Kirsty, protože v tom prvním ani druhém setu jí moc nechodil, takže to měla využít. Co na to říct, no, ona pak měla ještě nějaký, že jo, set boli na podání Sorany Kirsty, myslím, že to bylo 40-15, 6-2, 40-15, nějak tak. Takže strašná škoda, no, ale myslím si, že jak Markéta Vondroušová, tak do toho zápasu jako hrála do toho stavu 6-2, 6-2, 5-1 a výhoda hrála skvěle na tom turnaji. I Karolina Plíšková mi udělala radost v Dubaji, taky hrála skvěle, takže myslím si, že můžou být spokojený.
MHD fotograf píše, že asi všichni doufali, že to bude 6-2, 6-1. Karolina Plíšková se do čtvrtfinále nedostala, porazila ji Coco Gauff a ukončila tak šňuru jejich 11 výher v řadě, ale i tak, když jsem se díval, že předtím vlastně ze 14 turnajů nastřádala 5 výher a teďka během 15 dnů 11, tak si myslím, že je to solidní posun u Kaji Plíškový a budeme doufat, že se jí bude dařit dál. Myslím si, že ideální forma teďka před Miami a Indian Wells pro ni. Favorit, nakonec jsme viděli, asi kluci budete se mnou souhlasit, velmi překvapivé finále mezi Anou Kalinskou a Jasmíně Paoliny. Kalinská porazila v semifinálovém utkání světovou jedničku Igu Świątek. Musím říct, že dlouho jsem neviděl Igu házet raketu, jako ve druhém setu, když ji Kalinská hnedka na začátku breakla. I zase na druhou stranu úplně oceňuji Igu, nebo pro mě je to hráčka, která je z té elitní desítky minimálně, nebo možná vůbec ze špičky ženského tenisu na tom nejlépe hlavou, protože ona pak další hru uhrála skoro čistou hrou, měla 40-0 a nakonec, myslím, zase už 40-15 potvrdila. Davide, tvoje oblíbená hráčka Anna Kalinská, takže myslím si, že si pečlivě sledoval její cestu, tak co jsi říkal na to, že prošla až do toho finále a možná i v něm spousta lidí čekala, že ona bude tou vítězkou a že porazí Jasmíně Paoliny i poté, co získala úvodní set zápasu.
jednoznačně měla jednoznačně vyhrát celý ten turnaj, byla by to krásná cesta z kvalifikace až na ten trůn v Dubaji. Je to škoda, protože, jak jsi říkal, vyhrála první set 6-4 a vlastně v obou těch následujících setech, jak v druhém, tak v třetím, vždycky vedla s breakem, že jo, ten druhý set vedla 5-4 a šla podávat a nakonec prohrála 7-5 a vlastně skoro to samé bylo i v tom třetím setu, takže asi to moc nedala v hlavě, ale na to jsme u ní byli docela zvyklí, protože myslím si, že její největší slabina je právě hlava. Do té doby podávala skvěle a pak se to najednou otočí a Paulini breakne, nevím, ku 15, pak znova ku 15. Takže strašná škoda. Možná bych srovnal ten backhand Kalinská, nebo forehand Kalinská, neskutečný forehand. Podobně jako Andrej Rublev, mi to přišlo stejný švih, hodně podobný, takže jako hra Anny Kalinskaj se mi strašně líbí a v posledních týdnech, měsících to jde strašně nahoru, už je 24. minulý rok, podle mě byla i mimo elitní stovku, takže hra je opravdu skvělé a tady porazila Coco Gauff, Igu Świątek, Jelenu Ostapenko, pak ve finále vlastně s Jasmine Paulini na druhou stranu. Paulini, chudák, ona když si sedne na tu, že jo, na tu, kdy, jak tam točí ty strany, tak nedošáhne ani na zem. Chudák, vždycky, když se opře, tak jí tam vlajou ty nohy a musí si sedat jenom na začátek když tam jsou židle nebo nějaký sedačky. Takže ona je strašně malička, ale jak hraje agresivně, to mě jako neustále překvapuje, jaký má podání. Taky skvělá hráčka, což jsem od ní opravdu nečekal, že to celý vyhraje.
1,60 m, nejmenší hráčka elitní padesátky, teďka na 14. místě na světovém žebříčku, pokud by se dostala do desítky a není od ní tak daleko, když třeba tam není tak lehké se dostat, podle mě jak teďka u chlapů, který jsou tam víc naňahnění, tak malou hráčku jsme neviděli ve světové desítce od dob Dominiky Cibulkové, takže by to bylo velmi zajímavé, protože teďka jsme zvyklí na to, že hráčky jsou spíš vysoké, že jo, bys Jelena Rybakina, Markéta Vondrošová, Arina Sabalenka, ale určitě můžeme zmínit, že Jasmine Paolini, některé hráčky tam měly jednodušší cestu, myslím třeba, že kdyby jsme zmínili cestu Markéty Vondroušové, tak ta nebyla zase tak náročná, jako třeba cesta Jasmine Paolini, která porazila Beatrice Hadatmajou, Leilu Fernandez, Mariu Sakkari, Jelenu Rybakinu tady teda skrčovala a potom Soranu Kirsteu a hlavně, když jsme tady zmiňovali už dvě otočky, tak Jasmine Paolini s Hadatmajou prohrávala 4-6-2-4 a 15-40, takže i stejně jako Jordan Thompson jsme mohli být blízko toho, že by dokonce v prvním kole Jasmine Paolini vypadla. Nevím, jestli k tomu něco máte.
Já jsem chtěl nechat Martina, on teď dlouho nemluvil. Já jsem trošku nachcípanej, takže už jsem takovej vymluvený a pořád mluvím a mluvím, tak jsem to chtěl teď nechat Martinovi.
Ok, tak to zase chopím toho já, ale tak čo teda asi, Jasmín Paolini, presne ma napadlo, že Cibulková ešte asi, neviem, či nebola menšia, ale teraz som si povedal, že obe majú 1,60 m, takže čo sa toho týka, tak výškovú nevýhodu majú v podstate rovnakú, ale tu na je to fakt sadlo perfektne, aj keď asi sa zhodneme, že za to proste, ako hrala celý turnaj Kalinská, ako ho tam vyradila a všetko, by si to zaslúžila možno a skôr ona, lenže v finále je nový zápas, nehrá sa proste na to, že kto koho porazil predtým a Paulin to vyšlo, vyšiel ten záver lepšie, keď Kalinská podávala na výhru, lenže presne ak David vravel, tá Kalinská už pokazila tento rok, myslím, že taký tretí veľmi dobrý rozohraný zápas, pamätám si, jak vyhrávala s Dariou Kasatkinovou, mala k dobrú set a 4-0 a dokázala aj toto prehrať. Potom vtedy, keď hrala s Karolínou Plíškovou, kde mala spustu šanci, aby proste to ukončila v dvoch setoch, tak aj vtedy to pokazila, takže tam asi pre ňu je priestor na zlepšenie a uvidíme, čo s tým narobí. Každopádne už teraz má fantastický progres za sebou a myslím, že sa môžeme tešiť na ďalšie turnaje, že čo tam predvedie.
MHD fotograf souhlasí, že Jasmina Paolini je taková slovenská Dominika Cibulková. České úspěchy, klidně mi, jestli nemáte už nic k Dubaji, tak bychom se mohli přesunout nakonec k dalším českým úspěchům. Ten třetí titul v řadě v Monastyru pro české barvy po tom, co Laura Samsonová získala ten první, tak teďka dvakrát Terka Valentová, ten první si nadělala už minulý týden, de facto oba dva si tak nějak nadělala ke svým 17. narozeninám, které slavila minulé úterý. Tak Davide, Terka Valentová, nahrávali jsme s ní podcast na konci minulého roku. Letos bohužel asi pro ní takové smolné Australian Open, kde vypadla v prvním kole, kdy tam si asi věřila navíc, ale mezi ženami tam vypadá, že ta forma je velmi solidní.
Velmi solidní, hlavně si zvyšuje bilanci. Už teďka má 10-0, že jo, tenhle ten rok, takže uvidíme, kam až to povede. Nevím, jestli tenhle ten týden hraje znova v Monasteru, určitě můžeme zjistit, ale taky hraje skvěle, jak jsi říkal. Asi pro ní smolný Australian Open, protože tam vypadla hnedka v prvním kole, ale podle mě už nám říkala, že ani nevěděla, jestli bude chtít hrát ten Grand Slam, jestli bude chtít hrát ty ostatní Grand Slamy. Takže podle mě se bude spíš soustředit na tu dospěláckou kariéru a myslím si, že udělala dobře, protože ona už tou hrou je na ten ženský dospělý tenis, takže podle mě bude přidávat další vítězství na těch ITFkách a myslím si, že nevím, jestli brzo, protože přeci jen je pořád nějaká 618, takže je to pro ní strašně těžký se probojovat, víš, ale budeme věřit, že třeba na těch větších ITFkách se bude probojovávat dál a dál a tenhle ten rok by klidně podle mě mohla pokořit brány té elitní 400 a posouvat se v tom žebříčku dál, tak uvidíme, jaký to bude šlapat a jak bude pokračovat.
Díval jsem se, že tento týden už nehraje v Manastyru, tak asi volí pauzu, kterou bohužel musí volit i Marek Gengel, který nevyhrál čtvrtý turnaj v Sharm el-Sheikhu v řadě, což by byl asi možná rekord, ale Marka zasáhla bolest zad, nebo zablokoval si záda v prvním kole, když jsme mu psali, jak na tom je, takže teďka léčí záda, ale Davide, kdo nám třeba dělá radost, nebo myslím si, že další český hráč, o kterém by třeba i mohl právě přemýšlet kapitán Jaroslav Navrátil, tak Petr Nouza vyhrál teďka dva challengery s Patrikem Riklem, předtím byl jsem v finále v Montpellier s Robinem Haasem, 84. teďka na žebříčku ATP, takže tam taky velmi dobrý progres od Petra Nouzy, když to tolik půjde dál a bude se posouvat tím žebříčkem, tak si myslím, že máme zajímavého hráče zase, o kterém může kapitán případně do Davis Cupu přemýšlet. Máš tlumený mikrofon, Dave?
Jo, sorry. Pro něj možná škoda právě to, že nehraje jako Adam Pavlásek, že si nenašel nějakého stálého parťáka, a že to pořád, dá se říct, že ho střídá, hrál hodně s Andrew Paulsonem, teďka hrál s Patrikem Riklem, jak můžeme vidět, tak jim to spolu šlo neskutečně. Předtím, s kým on to ještě hrál, s Robinem Haasem, jak si zmiňoval, v semifinále Montpellier. Takže myslím si, že v té čtyře bude strašně dobrý. Možná, jestli tam není otázka ta, že by spojil síly třeba s Adamem Pavláskem na tour, ale na druhou stranu si myslím, že on s tím Adam Pavlásek s Beherem si teďka strašně rozumějí a taky hrajou dobře, že probojovávají se na ty velký turnaje už. Takže uvidíme. Petr Nouza podle mě tuhle sezónu by to mohl taky dotáhnout třeba do té elitní 60, najít si stálýho partnera. Těch je tam strašně moc, pořád měnějí ty partnery, že jo? Ať už to, i kdyby to měl být třeba Robin Haase, podle mě by jim to spolu šlo, protože Robin Haase je strašně zkušený singlista, že jo? V tom deblu taky to hodně odehrál, takže kdyby třeba spojili síly a hráli na víc třeba challengerech, vyhráli tam nějaký 2-3 za sebou a pak pokračovali na té ATP turnaje, tak by to podle mě bylo ideální.
Navíc Haase podle mě se teďka jako více specializuje na ty debly, že jo, hraje ho často i za Nizozemsko v Davis Cupu, takže já si myslím, proč ne, kdyby jim to tak šlo jak v Montpellier. Martine, chtěl jsi něco dodat?
Lenže Petr Nouza vlastně má 25 rokov, čiže to je na čtvrhu fakt ještě velmi mladý věk, můžeme povedať, takže toho času má fakt spoustu, už je teraz je v elitnej stovke a keď mu teda zdravě vydrží, tak možno má před sebou tak ještě 15 rokov čtvrhové kariéry.
To je tak. Robin Haase mimochodem 39. No, takže tam teďka se koukám, že bude hrát v Dubaji s Bambrim, hraje čtyřu. Takže taky zajímavý pár. No. Někoho takovýho by podle mě Petr Nouza potřeboval. No. Na druhou stranu, já jsem ty zápasy neviděl, ale zajímalo by mě hodně, jak je na tom Petr Nouza s tím příjmem, protože má skvělý podání, skvělý byl vždycky na podání, velice, velice rychlý první podání i docela dobrý druhý podání, ale na tom příjmu to vždycky bylo horší a do ty čtyři je potřeba i ten dobrý příjem a určitě si pustím nějakýho zápasu, to se mě zajímá, jak oni to uhrávají přes ty podání soupeřů.
Blíží se úplný závěr tenisové stopy, budeme se muset za chvíli rozloučit. Poslední dotaz nebo taková připomínka Vojty Habera. Ještě něco k pětistovce v Dubaji, kterou teďka hrají muži, byl nějak ve hře, že by dostal divokou kartu Jirka Veselý? Říkám si, že kde jinde by mu ji dali než tady.
Samozřejmě takže... těžko říct, ale když jsem koukal, že teďka Jirka Veselý hraje kvalifikaci v Tenerife, hrál s Jordou Sančízem, který je taky nějaký kolem místa 300, Jirka Veselý nějaký 280 a prohrál tam, tak nevím, jestli by s tou formou, kterou má v té Dubaji, něco dokázal uhrát. Samozřejmě ta Dubaj mu hodně svědčila a dokázal tam vlastně z ničeho uhrát, že jo, to bylo semifinále nebo dokonce finále, nebo co to tam
bylo. Finále to bylo.
Finále, že jo. Takže asi by mu to tam svědčilo. Na druhou stranu, když neporazí Jordu Sančíze v Tenerife v kvalifikaci, tak jestli by jako tam měl nějakou šanci, no nad tím se musíme pozastavit trošku.
To bylo asi to hlavní, co rozhodlo, že nehrál v Dubaji, i když už jenom to, že tam jsou tři Češi v hlavní soutěži, když Tomáš Machač prohrál dneska s Alexandrem Bublikem, budeme držet palce Kubovi Menšíkovi s Jirkou Lehečkou, protože takové zastoupení jsme dlouho na pětistovce neměli a de facto to naposledy bylo právě v Dubaji, kde v roce 2017 byli čtyři Češi, a to Berdych, Pavlásek, Veselý a Rosol. Takže budeme držet moc palce klukům, aby se jim dařilo v Dubaji, protože tam se vždycky Čechům dařilo. Samozřejmě i ostatním hráčkám, ať už to bude v San Diego Kateřina Seňáková nebo v Austinu to bude Sára Bejlek a Tereza Martincová, pro Slováky Anna Karolina Šmídlová. To je všechno z dnešní tenisové stopy. Ještě kluci, uděláme tenisovou stopu za tento týden, tak kdo si to podle vás zaslouží? Martine, koho bys nominoval na tenisovou stopu?
Veľmi ťažká otázka, ale nebudeme to zdržovať, bude to ako menší, myslím, že sa veľmi rýchlo a zhodneme.
Asi jo, ako druhý by mě napad asi Sebastian Báez, no, ale samozřejmě jsme český podcast, tak asi Kuba Menšík. Na druhou stranu Sebastian Báez to prostě ovládl ten turnaj a většinou vždycky vybíráme vítěze, ale Kuba Menšík jednoznačně je taky skvělý výkon a zaslouží si to.
Za mě taky Kuba Menšík a myslím si, že jeho výkon nebyl vyzdvihovan právě jenom na úrovni Česka, ale podle mě i ve světě strašně moc lidí sledovalo jeho cestu. A i v Kataru jsem viděl, že mu tam fandili i cizinci, že měli cedulky Go Menšík, takže já si myslím, že Kuba teďka poblázil nejenom český tenisový svět. To je úplná tečka od nás a my se budeme těšit opět příští pondělí u tenisové stopy. Případně nějakého tiebreak tenis podcastu můžeme slíbit, že jsme domluveni s Honzou Kumstátem, vím, že jste si o něho psali, takže můžete se těšit i na podcast s ním a příští pondělí opět na viděnou a naslyšenou.
Naslyšenou.
Čau.